Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí poslucháči, milí naši priatelia, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní. Pán kolega, máte otvorené okno, alebo čo sa tam deje?
Nie, srdečne vás pozdravujem a ja, pán kolega, milí poslucháči, takouto krásnou hravou formou len naznačujem, o čom bude v dnešnom podcaste reč.
Aha, no tak vy ste predbehli, samozrejme, áno, máte pravdu, dnes budeme rozprávať o rôznych zvieratkách, ktoré sme my ako mladí muži, alebo aj vy, naši poslucháči, v čase mladosti chovali doma, či už v panelákovom byte, alebo aj v rodinných domoch. Skrátka, v malom sme chovali zvieratka, nazývali sme to drobnochov, alebo boli sme drobnochovatelia, chovali sme naozaj všeličo. Myslím, že si na to spomeniete aj vy, pretože naozaj prázdniny sa častokrát skončili v tom auguste, potom prišiel september, návrat do školy a my sme si chceli tak nejak zachovať v hlave kúsok tej prírody, kúsok tých zážitkov od starých mám, z lesa, a tak sme si kúsok tej prírody vždy mali tendenciu priniesť domov, či už s vedomím, alebo aj niekedy proti vedomiu našich rodičov, a niekedy to dopadlo lepšie, niekedy horšie. Skrátka, spomente si na to, čo všetko ste vy kedysi ako mladí ľudia, ako deti doma chovali, a my budeme samozrejme spomínať s vami. Pán kolega, ale vy ste tu na to, vy ste ten múdrejší z nás dvoch, alebo ten informovanejší, tak poďte, spomeňme si, ako to celé s tým drobnochovateľstvom, s tým chovaním maličkých zvieratiek a možno trošku väčších v našej republike bolo.
A pán kolega, veru, máte pravdu, hrával som sa trošku v informáciách a prišiel som na to, že tá história naozaj ďaleká, pretože už v roku 1893, keď teda ešte nebolo ani Československo, ani Česká republika Slovenska, ani socializmus, ani komunizmus, vznikol prvý zemský spolek pro chov ušlechtilých kanárov v Praze. Takže už v roku 1893 sa začalo takéto niečo. No a neskôr sa tento spolok premenoval na Svaz spolku pro chovatele ušlechtilých kanárov v zemích Koruny České se sídlem v Praze. No a po vzniku tej prvej Československej republiky v roku 1918 pôsobil ako Svaz spolku pro chovatele ušlechtilých kanárov v Československej republice se sídlem v Praze. Takže vidíte, dobre, že som ja čvirikal na začiatku, pretože tie kanáriky nám tu vyleteli už v tomto roku 1893. No a ešte jedna taká zaujímavosť a pikoška, že už v roku 1896, teda 3 roky po týchto vznikoch, sa konala aj prvá národná výstava drúbieže, kanáru, králiku, usporiadaná spolkem ke zvelebení chovu drobného užitečného zvířectva.
No, z toho mi ale tak nejak logicky vyplýva, že pravdepodobne tí, čo mali teda dvory, tí, čo žili na vidieku, alebo teda mali nejaké domy, tak chovali králiky, chovali drobnú drúbež, ako to bolo spomenuté, teda hydinu v týchto názvoch výstav. No ale tie kanáriky, to bolo niečo pravdepodobne, čo súviselo s mestským štýlom života, keďže to bolo v Prahe, pravdepodobne chov iných väčších zvierat nebol možný v tých nejakých činžových bytoch, alebo teda v tomto modernom štýle mestského ubytovania, tak ľudia začali chovať niečo doma a prví boli pravdepodobne vychádzajúc z týchto informácií práve táci, kanáriky. To bolo také prvé domáce zvieratko, ktoré sa v našich krajinách, v našich krajoch začalo chovať v domácnostiach. Teda okrem možno drobných hlodavcov, ale tie neboli zámerne chované. Tie boli asi nechcenými návštevníkmi týchto domácností. A vy ste, pán kolega, chovali nejakých táčikov?
Áno, tu sa musíme pristaviť. My sme síce nezačínali kanárikmi, náš mestský chov, takýchto zvieratiek drobnochov, ale začínali sme andulkami, takými tými austrálskymi vrabcami, ako sa to zvykne hovoriť, pretože tie nám dlhé roky sprevádzali našu púť životom. Mali sme ich, tuším, 3. Tie prvé si pamätám veľmi dobre, pretože sme si ich naozaj veľmi obľúbili. Najskôr toho prvého, ten sa volal Miško. To bola andulka taká modrá, veľmi šikovný. Priletel na prst, keď som mu zapískal, bol taký trošičku aj cvičený. A potom druhý, nezľaknete sa, pán kolega, milí poslucháči, toho mena, ten sa volal Ficko, čiže mali sme aj druhého. Ten už bol taký trošičku menej prispôsobivý, ale Miško a Ficko boli naši prví dvaja operenci v našej rodine. Mali sme ich naozaj veľmi radi. Tuším, sa dožili, neviem, či nejakých 5-6 rokov, alebo teraz nebudem klamať. No ale potom postupne ochoreli, odišli na druhý svet. No a tak sme si potom zaobstarali ďalšie operence, ale o tom budem rozprávať trošičku neskôr.
No krásne, pán kolega, no tak začali ste, ale trošku smutne, nevadí. V každom prípade ja som vtáčiky nikdy doma nechoval, nejak sme sa k tomu nedostali. Pravdepodobne to bolo aj trošku náročné na priestor, aj na hluk. Nás bolo doma dosť aj bez toho, aby sme ešte dávali priestor zvukom vtáčej ríše, ale chcem sa ešte spýtať, vaše andulky nerozprávali?
Nie, nerozprávali, iba tak čvirikali a to som sa naučil a to mi zostalo dodnes, môžem to ešte raz, lebo ste mi vtedy do toho vstúpili. Ano. Vy?
Áno. Je to ona, tak je to robili. Andulka. No ja musím spomenúť môjho uja, môjho krstného otca, ktorý teda ešte bude spomínaný viackrát v súvislosti so zvieratami, pretože on bol veľkým chovateľom zvierat, skončil dokonca ako veterinár, milovník zvierat. No a ten tiež choval takúto Andulku, ale tá teda rozprávala, musím povedať, naučil ju rozprávať. Trávili sme s ňou celé leto u starých rodičov.
Andulka slušné pupy, slova?
Boli
slušné?
To v podstate slušné slova, vždy si takto sadol ku mne, ďobkal ma do ucha a niekedy, keď som mu niečo povedal, tak povedal, nie, že ma pokakáš. No tak bolo to obrátené, samozrejme, to, čo hovorievali jemu, tak on potom povedal mňa rôzne iné veci, keď sme sa tak po večeroch so starými rodičmi modlili, tak on s nami tiež sa nejak modlil, nejaké také divné reči tiež začal rozprávať. Čím viac sa rozprávalo v miestnosti, tým viac rozprával tento pupy a vedel kaďaké vtipné slova povedať. No ale, milí poslucháči, spomínajte aj vy, aké zvieratka ste mali, možno, že ste už na niektoré zabudli, no v každom prípade, keby ste mali hovoriaceho papagája, na to by ste nezabudli. Ja som vždy sníval, že budem mať nejakého takého, kedy sme hovorili ara alebo kakadu, skrátka niečo, čo naozaj rozpráva, s čím môžete komunikovať. Dnes na to máme umelú inteligenciu, vtáčiky už asi nebudeme potrebovať. V každom prípade František Ringo Čech, jeho skupina a Viktor Sodoma, čo by interpret, naspievali známy hit, asi najznámejší hit o papagájovi, ktorý v našich končinách existuje, Žárlivý kakadu.
Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor poblukuje, papoušek se naparuje, týrá nás, jen ten tvůj kakadu. Není mi moc prýmá po těle, říkám vám, věřte mi, přátelé. Ať jdeš kam, jdeš stále tu je, kolem tebe poletuje, týrá nás, žárlivý kakadu. Chci být má milá, chvíli s tebou sám, tím mi kazí náladu. Výlet stává se trestnou výpravou, s tvým žárlivým kakadu. Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor pobrukuje, papoušek se naparuje, týrá nás, jen ten tvůj kakadu. Na, 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 na.
To bol Žiarlivý papagáj, spieval ho Viktor Sodoma, teda túto pieseň, je to papagája. V každom prípade my dnes spomíname na to, aké drobné zvieratstvo sme kedysi v našich bytoch alebo domoch chovali, keď sme boli mladí. Pán kolega, vy ste už trošku načali do histórie, ale pokračujte, ako to teda bolo ďalej.
No tak ja tu mám ešte také informácie, čo sa týka možno našej slovenskej krajiny. V roku 1920 vzniká v Bratislave Zemský zväz spolkov chovateľov drobných zvierat, ktorý združoval krajské spolky chovateľov. Po roku 1920 na našom území vzniklo niekoľko takých všeobecných chovateľských spolkov, ktorí mali členov z radov chovateľov hydiny, králikov, holubov, exotického vtáctva, kanárikov, čiže vidíte, prišlo to pekne aj k nám. Tieto spolky boli v Bratislave, Košiciach, Novomeste nad Váhom a tak ďalej a tak ďalej. No ale za jeden z najstarších spolkov založených na Slovensku môžeme považovať prvý slovenský spolok dochovávateľov malých zvierat založený v roku 1921 v Stupave. No a potom samozrejme to už išlo až ďalej. A po roku 1945 vzniká na Slovensku chovateľská organizácia Ústredie slovenských spolkov chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva so sídlom v Bratislave. Takže takto sa to k nám pomaličky dostalo aj z tých českých zemí. No ale pán kolega, keď teda spomíname na tieto naše malé zvieratka, neviem, ja som prečítal, že sa chovali aj králiky. To, aký to malo význam, tie králiky, pretože všetci veľmi dobre vieme, že z králika je dobrý perkelt. Neviem potom, ako čo sa s nimi robilo, keď uhynú.
Pán kolega, budeme veriť tomu, že niekto choval králiky aj pre číru radosť z kontaktu s takým krásnym huňatučkým zvieratkom, možno že taká nejaká terapia, psychoterapia, ktorá teda súvisí s tým, keď si takéto maličké hebučké zvieratko hladkáte na hrudi. Skrátka, chovatelia králikov, ale áno, tí sú spojení väčšinou s takými tými klietkovými chovmi niekde na dvore. Keď chcel niekto chovať králika v domácnosti, tak väčšinou tie králiky boli pomerne veľké, bolo treba na to veľký priestor. Na balkóne to nebolo práve vhodné, pretože tam bola častokrát zima. Ale teda dnes samozrejme už tieto typy zvierat chovajú aj v domácnosti, sú rôzne vyšľachtené králiky, ktoré sú menšieho vzrastu a už sa zmestia aj do menších bytov. Ja ešte poviem to, že napríklad to vtáctvo, ktoré sme spomínali v tom prvom našom vstupe, muselo byť naozaj lukratívnym chovateľským artiklom, pretože dokonca v seriáli Malý pitaval z veľkého mesta, ktorý pojednával o kriminalite v Československu v minulom storočí, tak tam bola jedna časť venovaná práve krádeži takýchto exotických vtákov a že to bola teda asi drahá komodita. O tom svedčí aj to, že záujem takýchto zlodejov bol aj o exotické vtáky. No neviem, či sa kradli škrečkovia, pán kolega, to som sa nikdy s tým nestretol.
No, tak to neviem, ale vidíte, áno, škrečkovia, to bolo rozšírené, hlavne pre detičky sa to pravdepodobne kupovalo. Neviem, no trošičku som tiež nad tým rozmýšľal, keď som si teda pripravoval tento podcast, že vlastne ten škrečok mi pripomína takú malú myš a že také paradoxné, možno ma teraz všetci chovatelia poklepú po hlave, že čo to trepem, že to nie je myš, ale mne to vždy prišlo ako taká myška a teraz mi bolo také divné, že chováme takéto malé myšky, hoci možno teda také exotickejšie, veď myši máme v pitvore dosť.
No tak ale pitvore, ale v paneláku, v nejakom sídliskovom byte predsa len myši už neboli, možno potkané niekde v pivničných priestoroch, ale v každom prípade škrečkov sme chovali najmä v tých 80. rokoch. Sa to stalo obrovskou módou chovať škrečky v domácnostiach. Podporovali to samozrejme aj predajne chov produktu. To bol vlastne sieť predajní, ktoré spravoval práve, myslím, Slovenský spolok drobnochovateľov, alebo presnejšie vy nazvete tú inštitúciu neskôr, keď o tom budeme hovoriť. Ale v každom prípade škrečka som si kúpila ja a môžem povedať takú smutnú históriu, pán kolega, ja mám so škrečkou spojenú, trošku takú rozsiahlejšiu ságu.
Nech sa páči.
No, ja som si kúpil škrečka, ktorý sa volal Nika, bol veľmi prítulný, milučký, hladkal som ho, nebol vôbec agresívny, nehryzol ma do pršteka, kamarátili sme sa. No a táto Nika, teda mal som ju v akváriu, choval som ju doma na chodbe. A raz môj spolužiak prišiel domov a tiež si kúpil škrečka, doniesol ho z chov produktu v papierovej krabici a keďže nemal kľúče od bytu, nechal si ho na chvíľočku u mňa doma a išli sme sa von hrať. Keď sme sa vrátili, škrečok sa z tejto papierovej krabičky vyhrabal a namiesto toho, aby utiekol niekde za skriňu a hryzol káble od televízoru, tak sa vyšplhal do tohto akvária k tejto mojej Nike, preliezol tam nejakým záhadným spôsobom, a neviem ako sa mu to podarilo. Čiže prišli sme domov a škrečkovia v akváriu boli dvaja, moja Nika a tento novozakúpený samček. To, že bol samček, som sa dozvedel až vtedy, keď Nike začalo rásť brúško a začala byť gravidná Nika, moja škrečica. No a tak sa čas s časom zišiel a moja Nika mi porodila 7 malých škrečkov. Čo je s nimi, samozrejme? Áno, no jej, to bolo tá prvý pohľad, lenže čo s nimi, samozrejme? Prišli prázdniny, pobytu starých rodičov a tak som škrečkov zobral do akvária, aj týchto 7 malých, aj tú Niku a takto som ich choval. Lenže, čo sa stalo? Nika zožrala veľký egreš a uhynula. Zostalo mi iba 7 malých škrečkov, ktorých som preniesol aj. Na balkón k starým rodičom a tam raz som sa ráno zobudil a moja mamička ma s takým smutným hlasom budí, že Michinko, asi lasica ti zožrala tvojich škrečkov. Ja som na to zareagoval a bol tam aj Satinský. To bolo ešte tak v rozospaní, ale potom som si uvedomil, čo sa vlastne stalo. Škrečkovia neboli. A takto skončila moja chovateľská éra. Škrečková, teda Nika zomrela na egreš. Škrečky boli zožraté pravdepodobne lasicou. Ale jediný, ktorý sa zachránil, bol ten samček, ktorého mi medzičasom ten môj kamarát daroval, ktorý z toho akvária na tom balkóne ušiel pred tou lasicou a potom sa do neho zase vrátil. Čiže bol to škrečok, ktorý sa vždy ku mne vracal, až potom zomrel v neskorej starobe, teda na dlhý a úspešný vek.
Tak to je doslova na poviedku do rozhlasu nahovoriť tento príbeh, naozaj smutný príbeh, ale aj trošičku ten koniec bol zase šťastnejší. No, pán kolega, čo sa týka škrečko, mám aj ja jeden taký smutný, bohužiaľ, príbeh, pretože my sme si tiež s mamou kúpili škrečka malého, mali sme ho teda v takej tiež nejakej škatuli, neviem, čo som mu tam dal, či do nejakých papierikov som ho tam strčil a kúpil som ho nejak do obeda. A prišiel večer, ten škrečok sa mi nejak stade vyhrabal z tej krabice, či v čom to bol. No a začal teda putovať po byte, tak sme ho začali hľadať, naháňať, toto všetko. A posledné stopy, ktoré viedli teda s týmto škrečkom, boli tie, že zmizol niekde do tých rúr vodovodných v kúpeľni, niekde tam sa pohyboval, to boli také posledné videné stopy a od tej doby sme už škrečka nikdy nenašli, nikdy sme ho nevideli, ani nejaký zápach nebolo cítiť po byte, že by teda niekde uhynul v tej šachte a chudák takto prišiel o život. Takže naozaj smutné príbehy s týmito škrečkami. A ešte jednu vec sa vás opýtam, pán kolega, keď sme pri týchto myškách a myšiach, chovali sa aj tzv. Morské prasiatka a ja som nikdy nevedel, prečo sa to volá morské prasiatko, keď to malo tú kožušinku, keď to bolo také myšacie.
Áno, tak pravdepodobne to vzniklo nejakým prekladom z nejakého iného jazyka. S morom to rozhodne nesúvisí. Niektorí sa pokúšali tieto prasiatka hádzať do vody, či vedia plávať. Vedia, ale nemajú to príliš radi. A už s prasaťom to nesúvisí vôbec. Ani to nekrohká, ani to nesmrdí, ani to nevyzerá nejakým spôsobom špinavé. Naopak je to veľmi čistotné, krásne zvieratko, ktoré teda keď sa o ňo staráte, je čistotné. Moja dcéra ho takisto chovala, aj mnoho kamarátov. No neviem. Skrátka, škrečkovia a tieto typy hlodavcov do bytu samozrejme patria ako chované zvieratka, ale keď sa dostanú na miesta, kam nepatria, vedia pôsobiť peknú šarapatu. Sú to totiž nevyspytateľné zvieratka. Ten váš možno žije ešte niekde v stúpačke alebo niekde v tej šachte zmutovaný, možno už má 40 rokov, pán kolega. Na to pozor, aby sa vám raz nevynoril nejaký prerastený škrečok odtiaľ. V každom prípade jeden bol aj mimoriadne neopatrný, O tomto naspieval pieseň Ivan Mládek so skupinou Benjo Band a tento škrečok dokonca aj ľudským hlasom zaspieva v tejto pesničke. Tak si to vypočujme.
Železniční vlečka povalila, křečka skutálel se z názvu do polí. Zdali pak se z křečku nezranil, o vlečku zdali pak tě něco nebolí.
Nikdy som ako dieťa, keď som počúval Ivana Mládka, čo by 5-ročný chlapec nerozumel, čo to vlastne ten škrečok robil, ale dnes už chápem, že tam si nám na tie nožičky namontoval také pružinky, odrazové skoky a tými skákal. Skrátka, takýto nejaký výmysel to bol Ivana Mládka, nereálny. Ale tak Ivan Mládek bol špecialista na takéto pesničky a vy, pán kolega, ste špecialista na históriu drobnochovateľstva v Československu.
Áno. Áno, mám tu ešte takú jednu alebo dve informácie, že v roku 1956 po súhlase Českého svazu chovateľov bol v Bratislave založený Slovenský zväz drobnochovateľov, ktorý bol v roku 1986 premenovaný na Slovenský zväz chovateľov. No a v roku 1957, teda keď bola založená táto organizácia Slovenský zväz drobnochovateľov, tak celé sa to asi pravdepodobne s tými Čechmi spojilo a bolo to riadne registrované pod názvom Československý zväz chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva a od svojho založenia začal združovať chovateľov hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, chovateľov spevavých kanárikov, o tom sme už hovorili, okrasného cudzokrajného vtáctva, o tom si ešte čo si povieme, kôz, oviec, psov, mačiek, kožušinových zvierat, akváriových rybiek a teráriových zvierat. No a 9. februára v roku 1969 uskutočnil sa tiež ustanovujúci zjazd Slovenského zväzu drobnochovateľov so sídlom v Bratislave, schválili si stanovy a takto fungovali ďalej až do potom tých neskorších rokov, keď sa už teda socializmus začal rúcať. Ale pán kolega, máme tu taký obľúbený druh chovateľstva v Československu aj v socializme a možno teda pretrváva až doteraz. Vidím to hlavne už teraz skôr v takých tých Noble hoteloch. Sú to akváriové rybičky, predpokladám. Ano. A ak si dobre spomínam, keď som bol u vás voľakedy na návšteve, ešte blahej pamäti, tak myslím, že ste ich mali.
Pán kolega, kto nemal v Československu rybičky, akoby ani nebol chovateľom, pretože samozrejme teráriové zvieratá chovali takí tí naozaj profesionálni chovatelia, ktorí teda mali na to priestory a tak ďalej, ale v Československu v socializme nebolo príliš toto chovateľstvo rozšírené. Zatiaľ čo rybičky sa v tých 60. rokoch rozšírili naozaj masovo a v 80. rokoch naozaj akvárium mal už takmer každý. Akvária boli v podnikoch, v kanceláriách, v školách, na chodbách. Skrátka, kde ste sa vyskytli v priestore v Československu, bolo nejaké akvárium po ruke. Samozrejme, predajne, ktoré ponúkali akvaristický tovar, neboli až tak zásobené, aby mohli celý tento dopyt nejakým spôsobom pokryť. Takže akvária sa vyrábali aj v domácich podmienkach. Pamätám si, ako vo rôznych strojárenských podnikoch ľudia zvárali konštrukcie, kde potom umiestňovali tie sklá akvaristické, lepilo sa to, ako sa to gitovalo, aby to tesnilo. K dispozícii boli aj nejaké jednoduché strojčeky na kyslík, ale už samozrejme tie filtre, ktoré boli častokrát neúčinné, ľudia si vyrábali, zdokonaľovali a akvária boli naozaj znakom ľudovej tvorivosti a kreativity. No samozrejme, rybičky tie ste si vyrobiť nemohli, tie ste si museli kúpiť a to ste navštívili teda tú predajňu. A to je taká zaujímavosť, že napríklad v bratislavskej Petržalke na základe veľkého dopytu práve po akvárnych rybičkách vzniklo v roku 1966, respektíve už fungovalo, záhradníctvo, ktoré teda dostalo ako pridruženú výrobu akváriovú výrobňu, ktorá v tom čase patrila medzi najväčšie na Slovensku. No a takto si mohli ľudia v tejto akváriovej výrobe zakúpiť rôzne akvárne rybičky, ktoré tam chovali, ktoré tam rozmnožovali. Až 10,000 kusov, predstavte si, tam chovali v akváriách títo chovatelia v Petržalke. No a tie potom putovali do rôznych domov. Keď si tak spomínate, pán kolega, samozrejme boli rybičky také tie vzácnejšie, ktoré mali iba niekto, ale potom boli také rybičky, ktoré mal takmer každý. To boli tzv. Tie gubky, ktoré sa množili sami, ktoré neskôr sa stávali potravou pre väčšie rybičky. Chovali sa skaláre, chovali sa mečúne, chovali sa neonky, to boli v takých krdloch krásne farebné rybičky s červeným pásikom na tele. Chovali sa bojovníci, tie si pamätali. pamätám, to sme si ako spolužiaci vždy vymieňali, kto má bojovnejšiu, keď sa nastavilo zrkadlo v akváriu, tak ona bojovala sama proti sebe, alebo sa chovali mrenky, mreny alebo rôzne tetry, pruhované. Skrátka, bolo zo pár druhov rybičiek, ktoré boli takmer v každom chovateľskom obchode a mal ich takmer každý človek v akváriu. A keď ste mali to akváriu naozaj obrovské, veľké, keď ste mali veľké priestory, tak ste sa mohli potom vrhnúť aj na chov karasov, ktoré dorastali aj do väčších veľkostí, ak to už mal takého karasa, ktorý mal do 10 cm, to už bol úspešný chovateľ.
Áno, ja si spomínam ešte, že keď som videl takéto akvária v tých rôznych budovách a videl som tie úbohé rybičky, ako tam plávajú, tak mi ich bola tak trošičku ľúto a vždy som mal chuť im niečo nasypať, teda ich chovať, pričom ma vždycky upozornili, že rybičky sa neprekrmujú, rybičky sa krmia v pravidelnom čase, že toľko a toľko im stačí. Potom si ešte spomínam na to, že v tých akváriách, neviem teda, či to je pravda, opravte ma, že sa chovali aj slimáčky, ktoré mali čistiť zvnútra tie sklá na akváriách?
Áno, oni sa aj chovali, dokonca sa aj predávali, také tie vodné slimáčiky maličké, ktoré sa tiež rozmnožovali exponenciálnym radom. A keď už bolo naozaj veľa, tak sme robili takú aj možno dnes nemilú vec, že sme tie slimáčiky prstom pučili, drvili a hádzali sme rybkám, o nich potom papali. Pestovali sa takisto aj akváriové rastlinky rôzneho typu, ktoré teda v tom akváriu niekedy prerástli až tak, že rybičky nebolo vidno. A ešte pán kolega, opäť mám jednu smutnú príhodu. Ak toho nebude veľa, ja by som si na to spomenul.
Nech sa páči, určite,
keď sme bývali v Hriňovej, to bola taký malý bytík, mali sme tam také celkom maličké akvárium, v ktorom sme chovali rybičky. Ja tiež som bol malý chlapec, chodil som do škôlky. No a raz tak mamička, keď som sa vracal z tej škôlky, sa pýta, Michinko, čo si ty robil s rybičkami? Nerobil si niečo s nimi? Ja som povedal, áno, rybičkám som robil z plasteliny loďky. A pamätám si na to ako dnes, doslova si pamätám, ako som zobral plastelinovú guličku, vydľúbal som ju do takého tvaru loďky a dával som ju na hladinu akvária, nech pláva. Lenže oni potvory, tie loďky neplávali, áno, na tej hladine boli ťažké, padali na dno. No a ja som skúšal neustále robiť ďalšie a ďalšie loďky, tvaroval som, formoval som ten tvar, aby sa to na tej hladine udržalo. Keď sa mi to nepodarilo ani po piatej loďke, tak som sa na to vykašľal, išiel som preč. No ale rybičky si samozrejme túto plastelinu pomýlili s krmivom. No a keď som teraz z tej škôlky prišiel, tak všetky rybičky už boli a pravdepodobne spláchnuté v záchode, alebo pochované niekde pod zemou, tomu chcem veriť. No a takto sme prišli o naše akvárium, rodičia mi to odpustili a otec ešte v ten týždeň doniesol novúčičké akvárium zo zvolenského chovproduktu aj s novými rybičkami.
Áno, to si pamätám, že keď sa tie rybičky predávali, tak neviem teda, ak im hovorím zle, opravte ma, vždycky som rád pozoroval, ako išli s tou naberačkou, s tou sieťkou ich teda vyťahovať z tých ich akvárií a dali to pekne do sáčka, tam urobil také nejaké čoromoro s rukami, nejak to teda akože uzavrel a odnášali ste si rybičky v tom sáčku, to som tak pozoroval, keď išli ľudia z chovproduktu, že aké rybičky si kúpili. Takže vidíte, aj takéto spomienky máme. Ešte ja sa len pristavím pri jednej veci, vy ste tam spomínali to okysličovanie vody. Urobil by som veľmi zle, keby som, keď sa mi napríklad pokazilo také okysličovadlo, keby som si zobral slámku a fúkal do vody ten svoj dých?
Tak neviem, či by rybičky boli celkom spokojné s tým, že by dýchali váš vydýchnutý oxid uhličitý, ktorý teda vydychujete. V každom prípade niečo by im to určite urobilo a možno by ste ich tak jemne priotrávili tie rybičky, ale možno, že by boli spokojné. V každom prípade by ste museli veľmi dlho bublať s tou slamkou, aby ste vybublali ten vzduch tak dostatočne, aby rybičky stíhali dýchať. Neviem, pán kolega, ja si myslím, že radšej zabezpečiť už dnes ste naozaj k dispozícii množstvo kvalitnej techniky, ak sa chcete stať chovateľom, kúpte si, poradte sa s odborníkmi na chovateľstvo, kedy si to bolo naozaj komplikované. Rybičky sme nosili v tých plastových sáčkoch. Niekedy sme s nimi trávili ešte ďalšie hodiny v meste, kým sme absolvovali všetky mimoškolské aktivity. Ja si pamätám, že niekedy na Zuške v ľudovej škole umenia sme mali na lavici aj traja položené také sáčky s rybičkami a trvali tam niekedy tie hodiny aj 2x45 minút a prežili tie rybičky. No dnes by to už možno bolo považované za týranie zvierat. V každom prípade Hana Zagorová má krásnu pesničku o zlatej rybke, možno to bol karas, možno niečo iné, ale táto zlatá rybka pravdepodobne plnila želania, pretože Hana Zagorová si aj niečo priala od nej. A čo, to už budeme počuť v nasledujúcej pesničke.
Rybičko zlatá, přeju si mít vrázky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaný na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci. Boty si prochodím není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok.
Pán kolega, dnes chováme aspoň takto virtuálne prostredníctvom podcastu rôzne domáce zvieratstvo. My teda ako panelákové deti spomíname na to, čo sme chovali doma, čo chovali naši spolužiaci. No a potom, ja si pamätám, najprv teda sa v tých chovproduktoch predávali výhradne rybičky. Ja si nepamätám, že by vo zvolenskom chovprodukte predávali niečo iné. Ale bola to veľká sláva, keď som raz takto išiel okolo, nazrel som tam a videl som v jednom z akvárií maličké vodné korytnačky. Bolo to naozaj niečo, čo dovtedy sme nikde nevideli, bola to novinka. Nikto netušil, ako sa to chová, nikto netušil, čo to vlastne je, ako to narastie. V tom čase naozaj to bola novinka a samozrejme ja, čo by aktívny chovateľ, som si okamžite musel takúto korytnačku kúpiť. No a kde som ju dal, no kde inde ako do akvária k rybičkám, pretože je to vodná korytnačka, no tak šup, patrí do vody. Literatúra o tom nebola, internet neexistoval, chovatelia to nikto to nechoval so spolužiakom, tak šup s ňou do vody. Korytnačke sa tam relatívne nejak tak páčilo, nevedeli sme, čo vlastne papa, lebo to rybacie krmilo nechcela papa, tak sme ju na špajdli krmili s rôznym kúskami rybacieho mesa, ona vždycky tak zahrízla sa do toho, odrízla, spapala. Postupne z toho akvária začali z nejakého dôvodu ubúdať rybičky. Neviem, čo sa stalo. No a nakoniec vlastne v tom akváriu zostali už len rastlinky, ktoré takisto boli za chvíľočku už obrízené a tá samotná korytnačka. Tak postupne teda nahradila rybičky v akváriu korytnačka. Až neskôr sme pochopili, že teda nepotrebuje plné akvárium vody, ale že potrebuje aj nejaký ostrovček. No a túto korytnačku sme chovali veľmi, veľmi dlho, rástla. No a keď mala nejakých 25 cm, tak už potom sme ju chovali aj dokonca vonku na záhrade u známych, no ale tam bohužiaľ raz nám utiekla a táto korytnačka teda niekde žije možno vo voľnej prírode alebo sa niekde nachádza. No a samozrejme dnes už tieto korytnačky sú bežnou súčasťou našich rybníkov, hoci teda sú to invazívne druhy, ktoré tam nepatria, ale ľudia takto, keď si kúpia tú maličkú korytnačku, nevedia čo s ňou a púšťajú potom do vody, do jazier, do rôznych tokov. Priatelia, nerobte to, pretože tento typ korytnačky písmenkovej, ktorá bola u nás veľmi rozšírená najmä v tých 80. rokoch, je predátor a zároveň vytláča pôvodné druhy korytnačiek, ktoré prirodzene v týchto našich vodách žili. Toľko osveta.
Niečo sa mi marí, neviem, opýtam sa teraz takto po rokoch, nevolala sa tá vaša korytnačka Ivica?
Tak to si nepamätám, vidíte. Možno sa tak volala, ale nepovedala mi to.
No, tak vidíte, korytnačky sme mi teda nechovali, ale ja ešte musím spomenúť, keď sme pri týchto malých miláčikoch domácich, že sme mali papagája, alebo teda korelu, ktoré boli takisto v tých chovoproduktoch na predaj, išlo to jak na bežiacom páse, boli teda tie andulky, kanáriky, korely, potom možno neskôr nejaké väčšie papagája, ale tieto korely naozaj boli veľmi obľúbené a my sme si raz takto kúpili takého ešte neopereného, takého mladého koreliaka, nazvali sme ho Pedro, podarilo sa nám ho veľmi pekne vycvičiť, priletel na ruku, sedel, obhrýzal rôzne veci v domácnosti, keď sme ho teda vypustili, naozaj bol veľmi pekne vycvičený, no a samozrejme takto sme s ním žili, mali sme ho veľmi rádi. Ale čo sa samozrejme nestalo, neviem prečo dneska máme také smutné príbehy s týmito domácimi miláčikmi, aj toto bude taký smutný príbeh, pretože cez leto sme dávali klietku s týmto Pedrom na balkón, aj keď bolo teda teplé počasie, aj s andulkami, aby neboli zavreté v byte. No len jedného dňa, čo sa nestalo, mama zabudla zatvoriť dvierka na klietke a milý náš Pedro odletel, bola to veľká tragédia, veľký plač, veľký smútok, dodnes to máme, vyčítame, určite si to vyčíta aj ona sama, pretože bol naozaj obľúbený. Uletel a už sa nikdy k nám nevrátil, takže takýto smutný osud sme mali s korelou, s Pedrom.
Tak pán kolega, ale zatiaľ, čo moje zvieratka umierali doma, ja som bol pri ich úmrtí, no tak vaše zvieratka sa niekde iba stratili. Vy máte stále tú nádej, že vaše zvieratka, váš škrečok v tom nejakom vodovodnom potrubí, alebo váš Pedro žije niekde, alebo jeho potomkovia možno žijú, možno sa niekde usadil natrvalo, možno sa spáril s nejakým domácim druhom zvieratstva. Existujú potomkovia, ktoré sú krížencom papagája a miestnych vrabcov. Skrátka, máte nádej. Stále tá zomiera posledná. A zdá sa, že ešte
takže mám čakať? Mám čakať, že sa na objaví?
Možno, že sa raz objaví nejakého potomok a pozdraví sa, povie dobrý deň, ja som potomok Pedra, pamätá si na vás, rozprávalo sa v našej rodine o vás, ako ste nás pekne chovali. No v každom prípade, pán kolega, môj Ujo, ten choval takisto rôzne ptáctvo, spomínal som už tú andulku Pupiho, spomeniem ešte aj tie korytnačky, lebo spomenuli sme vodné korytnačky, ale kedysi naozaj ako starší chovateľský artikel boli aj suchozemské korytnačky, tiež ich nebolo veľa, bolo málo chovateľov, ale práve môj Ujo bol chovateľom dvoch korytnačiek, volali sa Suza a Gogo, krásne meno pre korytnačku Gogo a odtedy vlastne v našej rodine každá korytnačka sa volá Gogo. Neviem prečo, ale je to pekné, taká korytnačka Gogo takto chodí rôzne, zalie za to do tých kútov a volá sa Gogo. A chovať korytnačku môže byť naozaj nebezpečné, niekedy náročné, niekedy aj nervy drásajúce, pretože aj skupina Olympic v roku 1967 naspievala pesničku, ktorá má názov Želva, stala sa prvým veľkým hitom popri piesni Dej mi víc svoje lásky od skupiny Olympic a táto pieseň sprevádza skupinu Olympic už celé 10 ročia a vlastne týmto pádom sa želva stáva asi najsymbolickejším chovateľským zvieraťom v Československu aj vďaka Olympicom.
Když si niekto pozor nedá, jak se vlastne želva hledá, ona nieco nachytá. I když si to pozdej vyčítá, nemoc lehce se želva pod něho ní. Ten, kdo nechce, tak brzy sozy roní. A má se nebá želep a spousty vodní.
Nemoc snadno se želva pod ne honí. No tak samozrejme, naháňať korytnačku môže byť niekedy trošku nervidrásajúce, ale naháňať...
Počkajte, teraz vám skočí do toho. Ešte raz, ako sa to, kde sa to naháňa, tá želva?
Podne, akože vodná korytnačka, keď pláva na dne, no tak naháňate na dne.
Á, tak to ste mi teraz ozrejmili situáciu, pretože ja som si dlho myslel, že sa tam spieva, že tá želva sa pod mne honí.
Nie, poďme naháňať korytnačku, to je úplne zbytočné, to nenájdete.
Aha, takže podne.
No podne, ale naháňať napríklad hady po byte, to je tiež pomerne náročná situácia, najmä teda, keď tie hady sú jedovaté a ich veľa. Opäť spomeniem môjho uja, môjho krstného otca, ktorý teda milovník zvierat prinášal domov vždy niečo živé, keď niečo našiel, tak to priniesol domov, jeho rodičia z toho mali určite úprimnú radosť. Napríklad vtedy, keď domov ako chlapec doniesol krásnu vretenicu, jedovatú, on to vedel výborne chytať, dodnes to vie, krásne chytí, takže sa mu teda nič nestane, vretenička sa na ňa kúka.
Už sa bojím.
Donesol domov túto vretenicu, uskladnil si ju, takže ju teda bude nejak chovať chvíľku. No, moji starí rodičia, jeho rodičia mu vysvetlili, že teda rozhodne to nie je vhodný druh zvieraťa na chov v domácnosti a povedali mu, aby ju na druhý deň zaniesol opäť do voľnej prírody. No lenže na druhý deň sa zistil, že táto vretenica bola gravidná a obsahovala v sebe už myslím, neviem koľko, či 7 alebo koľko malých vreteničiek, ktoré teda ráno čakali rozlezené pobytie a potom ich naháňali z každého kúta malú vreteničku, hľadali, našli ich nakoniec, no a niektoré z týchto vreteničiek dodnes môžete obdivovať aj v múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, ktoré teda museli žiaľ usmrtiť, pretože boli veľmi maličké, neprežili by vo voľnej prírode, alebo teda možno sami uminuli. V každom prípade tam si ich môžete ako preparované zvieratka pozrieť, čiže keď uvidíte vreteničky v múzeu Tatranského národného parku, sú to vreteničky, ktoré kedysi teda nejakým spôsobom doniesol do domácnosti, ale samozrejme v rokoch 60. môj krstný otec. Takýto krásny príbeh mám z plazmy, ale ja asi sa to teda nejakým spôsobom dedí, pretože ja som veľký milovník plazov, chovateľ. Sám som choval leguána zeleného, ktorý mi dorástol až do dĺžky 1,50 m a naozaj strávil som s ním krásne chvíle a je môjim veľkým snom, keď raz budem mať ešte veľký priestor, opäť takéhoto krásneho leguána chovať a tak sa s ním nejak tešiť.
No a pán kolega, aby sme nezabudli na to najväčšie chovateľské kvantum a obľúbenosť zvieratiek, tak musíme spomenúť samozrejme mačičky maličké a ešte psíkov, psov, naozaj rôznych plemien, ale poďme mi trošičku do takých našich osobných skúseností, pretože s tými psami my dvaja máme také tie skúsenosti. Neviem, mačku ste asi nechovali, predpokladám doma?
Mačky nie, mačky sme nechovali, ani ja som ako dieťa mačky nechoval. Ale teda psíkovia boli v našej rodine bežní, keďže teda pochádzam z rodiny lesníkov a polovníkov, aj keď teda v paneláku samozrejme chovať psíka už také možné nebolo, ale vy, pán kolega, vy ste sa mi raz zverili, že by bolo možno vhodné pre vašu mamičku, keby teda ste mali doma psíka, že by sa o ňa mohla starať a že vy by ste sa tiež tak spolu starali, tak sme my teda, čo by ja a moja pani manželka v Bratislave začali zháňať takéhoto psíka.
Áno.
Že by sme teda pre vás zohnali takého krásneho, sme zohnali jazvečíka, trpasličieho, čierneho, chlpatého, milučkého, tak sme vám s radosťou takýmto spôsobom doniesli domov.
Áno, áno, doniesli ste ho domov, bol to taký malý jazvečík, nazvali sme ho Daro, neviem, kto vymyslel toto meno, či to malo byť ako Rado, Daro, áno, že aby mi to pripomínal nejak moje meno, proste prišiel tento maličký Daro domov k nám, no na podiv mama trošičku zostala taká prekvapená, že čo teraz s ním, čo to budeme robiť a tak ďalej, ale som ju upokojoval, že to nejak prejde. No a prišla prvá noc, bola pred nami, aj pred Darom v našej rodine. No a v noci sa teda diali veci, ktoré sa niekedy musia udiať, nedokážete ich zastaviť. A moja mama to ráno objavila na koberci, áno, tento skutok, ktorý sa stal. No a potom sa stalo to, čo nikto nečakal. Mama povedala, že stačilo, dosť bolo návštevy tohto psíka, keď teda našla tie veci na zemi, že teda ona to nebude zvládať, nebude sa o to starať. A táto milá, živá bytosť prešla do vašich rúk, zobrali ste si ju k sebe domov, ako milovník jazvečíkov ste z polovníckej rodiny, takže u vás potom tento Daro prežil krásnych koľko rokov?
No, bolo okolo 13, ale pán kolega, nebolo to také jednoduché. Vy ste mi povedali, vráťte toho psíka, alebo aby sme ho teda vrátili, tak nebudeme vrácať psíka, ktoré sme už kúpili. Tak sme si ho teda ponechali. No a tak sa z vašej chovateľskej ambície stala naša dlhoročná chovateľská realita. A tohto Darka sme teda chovali. A vy ste s ním boli celkom dobrý kamarát. Myslím si, že aj napriek tomu, že ste sa ho takýmto spôsobom neujali, nepamätal si to pravdepodobne a myslím, že vás obľuboval v tej ďalšej histórii jeho života na tejto planete. No v každom prípade, týmto by sme dnešné spomínanie na naše chovateľské aktivity v mladosti mohli uzavrieť. Dnes, priznám sa, nechovám žiadne zvieratka, teda aspoň o tom neviem, áno, že by som nejaké choval. Ale ako som už povedal, raz sa stanem chovateľom nejakého krásneho plazu, leguána alebo niečo podobné, to si ešte chcem niekedy opakovať. Keď budem veľký, tak si dokonca kúpim podľa mňa ďalšieho jazvečíka, budem ho chovať niekde na dvore, na vidieku. A vy máte nejakú chovateľskú ambíciu, nejakú víziu, čo by ste ešte tak, pán kolega, chceli v budúcnosti vlastniť, aké domáce zvieratko?
Viete čo, ťažko povedať, všetci mi hovoria, aby som si kúpil nejakého psíka, aby som sa teda mal o koho starať, aby som sa s kým mal potešiť. No neviem, skôr ma trošičku desia, možno chovať by som ho zvládol, by som mu navaril, dal by som mu vodičky, napiť všetko, čo by chcel, len už to každodenné vstávanie, ráno a večer to venčenie, neviem, či by som dokázal zabezpečiť v dostatočnej kvalite tomuto psíkovi, pretože tie rána sú u mňa trošičku dlhšie a bojím sa, že ten psík by na toto si veľmi pri mne nezvykol.
No, by ste ho presvedčili, že nie je potrebné vykonávať potrebu tak často, ako to psíky robia. V každom prípade viem si to predstaviť. Uvidíme, ako to dopadne. Možno
uvidíme,
si tento
áno,
podcast
áno,
opakujeme.
Sa tomu. Uvidíme.
V každom prípade vieme, ako to dopadlo s jedným psíkom, o ktorom na záver tak smutne zaspieva Pavol Hamel. Tento psík asi u niekoho bol, ale stal sa z neho túlavý psík. Takže ak niekedy nájdete nejaké túlavé zvieratko, pomôžte, pokiaľ je to možné, samozrejme, neodvážajte z lesa opustené srnky, tie častokrát, alebo nejaké jeleničky, alebo niečo podobné, tie častokrát majú svojich rodičov, pozor zase, aby ste nerobili tieto
a
veci.
Ani si nenoste z prírody, ako ste to vyzažili tie vreteničky domov.
Áno, to takisto nie. Hej, to takisto nie. Dokonca ešte spomeniem takú poslednú príhodu. Raz mi kamarát doniesol, že našiel v Tesku medzi citrónmi či medzi pomarančami takú malú jašteričku. Bol to gekončík nočný. No, takisto som ho umiestil do terárie, že ho budem chovať. Akurát som si neuvedomil, že má také prísavky na prštekoch a vie chodiť po skle. No, tak gekončík bol u mňa asi 2 dní a potom takisto skončil niekde za skriňou alebo v tej stúpačke. Možno dodnes žije ako vaše vtáctvo a váš krečok. Spomíname na naše zvieratka, spomente si na ne aj vy pri poslednej pesničke od Pavla Hamela, Túlavý psík, a my sa hádam rozlúčime zvieratkám a drobnochovateľstvu. Zdar.
Zdar veru a do počutia.
Do počutia. Majte sa pekne. No, už tiško, pán kolega.
Dobre.
Bol to iba taký túlavý psík, taký malý bielý túlavý psík. Chvíľu stál, potom bežal, kto vie kam. Jak to, že sa na ňo vôbec pamätám, asi, že bol sám, tak tichú. Sám. Ja a ten psík a mesto prázdne, zostať či ísť, ukryť sa do bublín, zostať či učiť sa znova žiť. Tiché mesto ako v závetrí spí, prsty dažňa nežne hladkajú sny.
Môj čas plinie z veže priamo na chodník. Čas mi vraví, už sa rozhodni. Tak som zostal stáť, ale v duchu s ním. V duchu som šiel s ním.
Časový tunel Rádia Vlna.